слухаєте подкаст Громадського радіо.
Космічний туризм все ближче до пересічного землянина. І час подумати про страхові космічні поліси чи кримінальну відповідальність за крадіжку запасного балону кисню. Чи розробляють юристи закони для майбутніх космічних подорожей людства? Ми поцікавилися у директора із інновацій юридичної компанії «Юскутум» Петра Білика. Давайте спочатку із конкурсом цих есеїв розберемося. Чи багато за ці місяці подалося бажаючих взяти участь? Що писали, що зачепило вас?
Досить багато. Подалося буквально десь 20 робіт на писання есе, з яких ми відібрали 6 та запросили до нашого офісу чи онлайн для проведення другого етапу з дебатів. Тобто конкурс там проходив з двох етапів, написання есе та друге – це дебати. Було дуже цікаво, у нас досить творча молодь, творчі студенти, писали багато, писали і про білі зірки, і про космічних піратів, і про гама-випромінювання, і так далі. Тобто люди проявили максимально свою фантазію у таких нестандартних
темах,
як космічна справа.
А ви можете навести пару прикладів? От пропонують там, ну, згадали ви космічних піратів. Космічних піратів де триматимуть? Тюрму на місяці будемо строїти, будувати, перепрошую, чи кудись їх повезуть на Землю?
Ми розглядали два питання під час написання це. Це отримання резидентства на місяці, і друге – це форс-мажор, якщо щось відбулося з поставкою на місяць.
Mm-hmm.
От якраз під час поставки на місяць люди писали, що напали, наприклад, пірати, і як буде регулюватись ці відносини, і що в цьому випадку робити з доставкою, з відповідальністю за прострочення строків такої доставки і так далі.
Слухайте, шкода, що я вже майже під кінець конкурсу дізналася про цей цікавезний просто конкурс. Я б якось скооперувалася з друзями-юристами, ми теж подавалися, тому що от ви розповідаєте, в мене тут в голові відразу виникають пірати, доставка, такий собі космічний Аліекспрес. А якщо воно не доїхало, хто має відповідати? Це з піратів треба шкоду збирати, їм рахунок виставляти, чи це вибрала компанія-доставник якийсь маршрут небезпечний. Ну, а є переможець, ми так розуміємо, і оголошували ви про, по-перше, це грошовий приз, ну, невеличке, але достатньо, ну, такий достойний, так? І, по-друге, так, що навіть може людина потрапити до вас на роботу, принаймні, на якийсь час.
Да, у нас було три призи. Це перший – це можливість там стажування та працевлаштування. Це грошовий приз, який складає там 5000 гривень, що, в принципі, там для студента приємний бонус. І також це був приз від нашого космічного партнера, це компанія SpaceBit, яка розробляє ровер спільно з Британією для запуску на місяць, дослідження місяця.
Угу.
От в них такий проєкт, вони зараз в стадії розробки і сподіваюся, що найближчим часом вони запустять цей ровер для дослідження місяця. Це буде такий от перший британсько-український проєкт з дослідження місяця.
Записуємо собі у блокнотики, коли це відбудеться, будемо слідкувати за цим обов'язково. Ми ж до сьогоднішньої нашої теми саме про юрисдикцію космічну. А вона взагалі існує якась, окрім загальних положень, деякі з яких ухвалені ще у 70-х-60-х роках минулого століття?
Це досить дискусійно, і ця сфера насправді якраз і регулюється там певними законами, які ще були прийняті в 60-70-х роках. Основний – це договір про місяць, в якому там договір про освоєння космосу, в якому закладені такі основні положення, принципи освоєння, що це має носити мирний характер, якусь користь для людини, заборонено використання будь-якого там ядерної зброї.
А звичайною, до речі, ж можна. От що мене зацікавило, ядерну в космос не можна, а звичайно, ну тягніть, а якщо винайду щось нищівне, але не ядерне, виходить, хтось може якась держава скористатися цим?
Є такі ризики, але ж існує інша норма про те, що ця діяльність повинна носити мирний характер, а будь-яка зброя, вона досить часто не корелюється з мирним характером, лише там у випадку, наприклад, захисту чи там своєї власності і так далі. Також є окремі норми щодо дослідження місяця, і це досить така цікава дискусійна тема. Тому що було вже декілька спроб врегулювати можливість там освоєння місяця, дослідження місяця. Була угода 79-го року, до якої не приєдналися ні США, ні Китай, ні Росія. США у 2015 році прийняло свій закон про космос, який дозволяє космічним компаніям досліджувати космос, добувати корисні копалини на астероїдах, що, в принципі, можна сказати, що протирічить саме договору про космос. І ми пам'ятаємо там нещодавній фільм Netflix «Не дивіться нагору», «Не дивіться вгору», який якраз там саркастично показує, до чого там може привести там охоронка корпорацій з отримання доступу до якихось копалин рідких матеріалів у космосі.
Ну от, пане Петре, те, що ми зараз маємо, так би мовити, вже де юре, це те, що на місяці є якась угода, що це має бути наукове і це не належить нікому, але деякі країни, як от Сполучені Штати, вони вважають, що вони можуть туди приїхати, взятися до видобування і забрати ці копалини собі, так?
Так, по факту вони прийняли такий закон, який це їм дозволяє. До того, що вони зараз підписали з 8 країнами світу договір про дослідження місяця, який якраз врегульовує ці питання. Але до цього договору знову ж таки там не приєдналися інші світові там космічні держави, як Китай, там та ж
Росія, так.
Да, і досить цікаво буде з правової точки зору дивитися, що буде далі з дослідженням місяця, з видобутком копалин і які баталії будуть розвиватися в цьому полі.
Ну а у вас можуть бути припущення, як саме це можна врегулювати? Тому що якщо якась велика країна хоче їх видобувати, інші країни не вважають, що вона має право цим займатися. Ну це є якась юридична суперечка, є підґрунтя у тієї чи іншої сторони?
Ну, насправді зараз з юридичної точки зору буде досить важко заставити таку одну з великих країн і заборонити їй це робити.
Логічно. Тобто... Не хочу і все. А якщо ми говоримо про оці, пам'ятаєте, такі шматочки місяця, ділянки? Я пам'ятаю, було років десь з 10 тому, плюс-мінус, дуже модно їх дарувати. Ну, такі більш-менш заможні люди могли подарити комусь на день народження земельний клаптик місяця, сертифікат на це. І я, наскільки зрозуміла з преси, це просто такий ушлий чолов'як, а він виявив, що коли у цій угоді про місяць, коли її складали, там мова йде про держави, про компанії, а про приватних особ мова не йшла. І він каже, а тоді я оголошую місяць своїм.
Ну, в договорі про освоєння космосу, яке зазначено, що ні космічний простір, ні Луна, ні астероїди, ні інші намесні тіла не підлягають там національному присвоєнню шляхом там проголошення якогось суверенітету, ні окупації, ні будь-яким іншим там заходом. Тобто я там з своєї точки зору вважаю, що ну це порушує той договір, який в нас є, і який зараз там регулює хоч якось ці відносини.
А ми тоді підемо далі з юридичними колізіями. От є держави, які цю угоду не підписали. Людина з країни не підписанта купляє у цього американця шматочок місяця і каже: а хлопці, ми не підписували цього. Це мій шматочок.
Да, питання в тому, що цьому американцю він також не належить. І він не має права його продавати. Якби він мав право власності на це, тоді він міг розпоряджатись ним там будь-яким чином. Але так як йому він не належить, то він може тільки завгодно там продавати його комусь, але ці договори будуть визнані дійсними.
Пане Петре, в нас достатньо така тема серйозна, дійсно, щоб не дійшло до якихось не тільки політичних протистоянь і економічних заради корисних копалень, яких у Всесвіті безліч, так? У нас ще є інша тема, яка на нас насувається, тема більш приємна – це космічний туризм. Зараз я так розумію, що от якісь нюанси польотів, вони чітко прописані, там люди угоди якісь підписують, вони мають здоров'я, в них таке має бути, вони мають давати якісь гарантії, так? А коли це вийде на більш-менш комерційний рівень, це ж, я так думаю, що потрібно буде дійсно там і страхування запроваджувати, і кримінальне право якесь виникне, бо хтось у когось щось поцупить врешті-решт.
Да, безумовно, і це от такі зараз відкриті питання. І, скоріше за все, вони будуть або врегульовані якимись національними нормами чи міжнародними конвенціями, і в яких там сторони цих конвенцій погодять ті чи інші питання. Зараз є конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами, в якій якраз чітко зазначено, що ця конвенція про відшкодування шкоди не поширюється на громадян та іноземців в космічних кораблях. Тобто, якщо з людиною щось станеться в космосі, принаймні держава реєстрації цього космічного там об'єкту, космічного апарату не буде нести за це відповідальність. Але я припускаю, що скоріш за все там в подальшому так з'являться страховки на будь-які там випадки життя, які будуть якраз врегульовувати ці питання.
Ну, а знов-таки гіпотетично, щодо якогось кримінального кодексу, так, давайте уявімо, що збільшилася кількість космонавтів, вони побилися, хуліганка, легкі чи тяжкі тілесні ушкодження, кого як судити будуть? Зараз вже є якась юридична база, щоб на неї спиратися?
Ну, я, чесно кажучи, сам кримінального права не досліджував це питання, тож зараз не зможемо.
Ну, я не певна, що воно вже і якимось чином таке, щоб на публічний розголос його виносити, що воно є. А майнові якісь речі, знов-таки, якщо щось стається з вантажем, от зараз давайте от згадаємо, що нещодавно той самий SpaceX отримав таке чималеньке замовлення від американських військових на доставлення якихось вантажів, так? Сума там для масштабів, для бюджетів Пентагону, вона не дуже значна, але це такий демонстративний крок, що ось приватна така космічна галузь, вона може бути корисною. І от уявімо собі, запускається, хто в них там, Фалькони зараз, так? Запускається ця ракета з вантажем Пентагону кудись на їх базу і десь застрягла. Вона палива не вистачило, не долетіла. Як ми можемо припускати, що вже є відповідальність авіа, ну, не знаю, це не авіа, космоперевізника, так, космоперевізника за той вантаж, який він везе.
Так, тут є деяка відповідальність. По-перше, це зазвичай прописується в договорах між там урядом та цією компанією, в даному випадку SpaceX, щодо доставки вантажів та певні ризики, за які несе компанія чи не несе компанія. А по-друге, в нас є конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічним об'єктам, в якому якраз регулюється, що, наприклад, якщо одна країна збила якийсь там космічний об'єкт, чи врізалась у нього, чи уламки цього об'єкту завдали шкоди цьому космічному кораблю, наприклад, тому ж SpaceX, то ця країна має відповідати за шкоду та компенсувати абсолютно завдану всю шкоду цій компанії за завдані збитки. Але знову ж таки механізму, як змусити там, наприклад, Китай заплатити за відшкодування шкоди, зараз чітко не прописано. Прописано про те, що передається претензія дипломатичними шляхами, ось так прописано, від однієї країни до іншої, або у разі, якщо на цю претензію не реагує ця країна, також зазначено, що вона може бути передана до Організації Об'єднаних Націй. Це претензії. Далі вона має якось розглядатися. Але це досить цікаве і дискусійне питання. Можливо, будуть створені якісь суди на такий випадок, і, можливо, сторони там приймуть врегулювання якісь кроки для врегулювання цих питань в подальшому. Тому що ми пропускаємо, що це ця сфера буде активно розвиватися в найближчі роки. І якраз ці питання, вони будуть стояти і перед юристами, і перед компаніями,
пане Петре,
і перед країнами.
От те, що ви тільки що говорили стосовно шкоди у космосі, знаєте, навіть у такій мирній темі в нас знов-таки вилазить російське питання, тому що нещодавно вони проводили якісь дослідження і рознесли там недіючий космічний апарат свій, який з 82-го року крутився на орбіті. І в результаті цього виникла ціла купа космічного сміття. І нещодавно, здається, китайський якийсь космічний апарат ледь не зіткнувся з цими штуками. Тобто, не зіткнувся, слава Богу, звичайно ж, наразі. А якщо б зіткнувся? Якщо б зіткнувся за оцією конвенцією, яку ви тільки що згадували, росіяни мали б платити якусь компенсацію?
Так, вони мали б відшкодувати повністю всі завдані збитки, як Китаю, якщо це їх космічний корабель, чи іншим країнам, яких це стосувалося.
І наостанок, заява позаминулого року від Ілона Маска. Не можемо ми її не згадати, тому що оголосив він незалежність Марса від Землі тоді.
Так, це також досить цікаве питання, тому що в нашому договорі про космос ще 67-го року якраз заборонено проголошення суверенітету, окупація і будь-які питання, які стосуються там будь-яких небесних тіл, в тому числі і Марса. Але як буде в подальшому і чи має окрема планета, навіть не країна, право на суверенітет, і чи повинна вона якось враховувати те, що регулюється на Землі, це буде досить цікаве питання. І, скоріш за все, мені здається, що на таких там великих планетах, великих спутниках, супутниках буде проголошена своя там конституція, будуть свої закони, і це в принципі буде нормально. Так як якщо людство стане міжпланетним видом, в нас будуть виникати все в подальшому ці питання, і це безумовно буде предметом для врегулювання суспільних відносин на Марсі чи на Місяці, чи можливо Юпітер, Венера.
Ну і далі. Ну на Альфа Центавра. Давайте ще згадаємо. Колись дістанемося і туди, сподіваюся. Дякуємо вам за інформацію. Директор з інновацій юридичної компанії Юскутум Петро Білик зараз був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.